这是亚洲在印度尼西亚之声，各听众，现在我们拜了那就是今夕是印尼文。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
各听众，就在会正在情节是印尼文节目中重压加大 RRI World Service 印度尼西亚之声。今天的题目是绩效计划。各听众，平常我要提交好几个生字，语速也跟今天的绘画有关。我要说每几字两次满满的，你可以复习我以后。Hello，Hello， 在中文意思是喂。Bagaimana 在中文意思是怎么样。Rencana 在中文意思是计划。Malam hari ini 在中文意思是今天晚上。Mungkin 在中文意思是大概。Lupa 在中文意思是忘记。Pergi 在中文意思是去。Ke toko buku 在中文意思是到书店。Maaf 在中文意思是对不起。Tidak bisa 在中文意思是不可以。Mengantar 在中文意思是送。Adik 在中文意思是弟弟。Ke dokter 在中文意思是到医生。Kepastian 在中文意思是肯定。Aku tunggu teleponmu 在中文意思是我等你打电话。Sampai jumpa besok 在中文意思是明天再见。好了，各位听众，现在绳子一数一，我要提交在绘画形状中集中案例。阿和布迪贝，我要说每几次量着满满的，你可以随之我以后。Hello Budi, bagaimana rencana kita malam hari ini? Hello Budi, bagaimana rencana kita malam hari ini? 在中文意思是，喂，Budi，今天晚上我们的计划怎么样啊？喂，Budi，今天晚上我们的计划怎么样啊？Rencana apa Budi? Rencana apa Budi? 在中文意思是什么计划？ Andi 什么计划？ Mungkin kamu lupa ya, kita akan pergi ke toko buku malam ini. Mungkin kamu lupa ya, kita akan pergi ke toko buku malam ini. 在中文意思是大概你忘记啊，今天晚上我们要去书店。大概你忘记啊，今天晚上我们要去书店。Oh maaf, saya tidak bisa pergi denganmu malam ini. Saya harus mengantar adik ke dokter. Oh maaf, saya tidak bisa pergi denganmu malam ini. Saya harus mengantar adik ke dokter. 在中文意思是对不起，今天晚上我跟你不可以去。我应该送我的弟弟到医生。对不起，今天晚上我跟你不可以去。你应该送我的弟弟到医生。Oh begitu, bagaimana jika besok malam? Oh begitu, bagaimana jika besok malam? 在中文意思是喂这样啊，如果明天晚上怎么样啊？喂这样啊，如果明天晚上怎么样啊？ Baiklah, nanti aku telpon kamu kembali untuk kepastian. Baiklah, nanti aku telpon kamu kembali untuk kepastian. 在中文意思是好了，将我再打电话喂。肯定好了，将我再打电话为肯定。Baiklah, aku tunggu teleponmu sampai jumpa besok. Baiklah, aku tunggu teleponmu sampai jumpa besok. 在中文意思是好了，我等你 你的打电话明天再见。好了，我等你的打电话明天再见。各位听众，今天的《精学习印尼文》节目播送完了，谢谢各位的收听，祝大家好，在这样加大 LLE 我在比心度尼西亚之声。